Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auzisere și văzuseră după cum li se vestise, și când s-au împlinit 8 zile, ca să-L taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece, iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se în înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era asupra lui. Părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, iar când a fost el de 12 ani, s-au suit în Ierusalim după obiceiul sărbătorii și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau și socotind că este în ceata călătorilor pe drum, au venit cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Însă regăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l, iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Deci, văzându-l, rămaseră uimiți, iar mama lui a zis către el: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa ceva? Iată tatăl tău! Și eu te-am căutat îngrijorat, atunci el a zis către ei: De ce era să mă căutați, oare nu știați că în cererea tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama sa păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciune și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și oamenilor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua tăierii împrejurilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în ziua punerii numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în ziua prăznuirii Sfântului Vasile cel Mare. Suntem în ziua începutului anului nou, după calendarele noi, anul nou vechi, evraic și după aceea bizantin, începa pe 1 septembrie, s-au obișnuit și s-au moștenit asta la școli și la facultăți. Se înceapă în septembrie sau octombrie, după acest calendar vechi, bizantin și evraic. Se merseze pe ideea în iudaism, că atunci când Adam a căzut din rai și a început să se numere zilele și anii aceștia căzuți, nu zilele și anii sau zilele și nopțile și din rai, care erau cu totul altceva, a fost cu totul altă structura timpului. Părinții îl numeau acela marele timp, iar acesta timpul căzut sau micul timp, acesta e timpul morții. Acela nu era timpul morții. Se vede când omul, când Adam a căzut, sau era și spațiu și timpul altfel acolo, în sensul că nu putem vorbi de o plecare lui Dumnezeu. Dumnezeu era pururi acolo în rai cu ei și nu putem vorbi de o oboseală sau, de exemplu, Adam și Eva nu dormeau acolo în rai. Primul somn care l-a avut Adam a fost acela în care Dumnezeu l-a coborât ca într-un somn adânc. De fapt, traducerea este ca într-un extaz, ca într-o ieșire din sine. Și a făcut-o pe Eva, dar ei nu dormeau, nu aveau nevoie de somn. Era cu totul altfel omul structurat. Era alt timp. Este timpul pe care noi o să-l reîntâlnim după ce ne vom întâlni din nou cu Dumnezeu. Mai ales după a doua înfricoșătoare judecată al lui Hristos. Și mai ales dacă vom moșteni împărăția cerurilor. Când, după căderea lui Adam și a Evei, au început să simtă primele semne ale timpului căzut. Până atunci nu era timp căzut, și ale spațiului, și ale spațiului care ucide, ale spațiului care împrejmuiește și încarcerează. Și De aceea, dintr-o dată, ei au simțit pe Dumnezeu departe și se zice și l-au văzut pe Dumnezeu plimbându-se în răcoarea serii. Adică era undeva departe. Până atunci nu exista departe sau aproape. Dumnezeu era pururea cu ei. Și dintr-o dată Dumnezeu era undeva departe și se vorbește pentru prima oară de seară și era seara, se plimba în răcoarea serii. Serile și diminețile de până atunci din rai erau cu totul altfel, era altceva. Era o gradare a timpului și a fost seară și a fost dimineață. Era un fel de gradare a timpului. Acum era cu adevărat seară. Era oboseală, era început oboseală. Omul începea să obosească. Și viața este oboseală. Știți că de aceea Mântuitorul spune aceste pilde ale chemării la cină. De exemplu, cina, cei care ați avut vreodată, dar nu trebuie să fi avut oameni la muncă, ci voi înși vă fiind muncitori și ostenitori, știți că duceți toată ziua cu greutățile ei și mâncați ce aveți și pe unde aveți, vă osteniți cu treburile și seara de-abia vă puteți așeza liniștiți la masă ca să primiți răsplata minimă, trupul să-și primească și el o răsplată de hrană și după aceea de somn și sufletul să-și primească cumva odihna că și-a făcut ce trebuia să facă. Și Dumnezeu compară această lume cu o zi de muncă, de osteneală și că la sfârșit ne cheamă la cina cea mare ca la un fel de odihnă. Ne cheamă la odihnă. Ne cheamă la răsplata ostenelii ducerii unei perioade grele, obositoare, care este viața. Dar până atunci viața n-a fost obositoare. Pentru prima oară Adam a simțit oboseală și a simțit că se face seară și că are nevoie de odihnă. Și îl obosea și sufletește stările de frică, de spaimă, de grijă, de ascunziș, de multe l-a obosit. A căzut în timpul acesta mort. Și din clipa aceea am intrat în timpul acesta. Dar întorcându-ne de la toate acestea care vi le-am spus, noi numim această zi, cum ziceam, ziua începutului anului. Și, dar noi țineam mai de mult în septembrie, pentru că se socotește că atunci când Adam a căzut, a ieșit din rai, era început de toamnă în lume. Și că el a văzut această distrugere a naturii și pe care el nu o văzuse în rai. Natura nu pierea, nu dispărea, nu murea. Prima formă a morții a fost moartea vegetală pe care a văzut-o, de fapt, după ce a venit în rai. Și probabil că după ce a văzut și moartea animală, se spune despre Abel că a adus un miel spre jertfă. Nu să-l mănânce, că n-au mâncat oamenii până la potop carne, ci doar l-a adus ca jertfă. Și s-a intrat în timpul acesta numărat din septembrie fiecare an. După care romanii numărau undeva din martie și s-a ținut mult timp în tot Imperiul Roman lucrul ăsta, că să se numere din martie. După care, încetul cu încetul, s-a ajuns la această numărătoare din ianuarie. Dar e o convenție. Noi oamenii simțim de multe ori altfel. De pildă, noi creștinii simțim de multe ori că anul este până la Paști și după Paști. De multe ori simțim că Paștele este jumătatea și este de fapt vârful anului până la care urcăm și după aceea începem coborâșul ostenelii până la următorul Paște. Acestea sunt convenții. După aceea, deci zicem că pomenim începutul anului. Lăsăm de parte asta. Îl pomenim pe Sfântul Vasile cel Mare. Da, îl pomenim. Și un sfânt mare, deosebit. Dar totdeauna stă în această umbră a marului praznic al tăierii împrejur și zicem că prăznim tăierea împrejur. Și prea puțin înțelegem ce înseamnă tăierea împrejur. Era un mod de a se diferenția poporul lui Avram, poporul evreilor, poporul lui Dumnezeu de celelalte popoare. Dar mai mult decât această zmerenie la care a fost supus și Hristos, chiar dacă el era fiul lui Dumnezeu, mai mult decât că era fiul lui Avram prin nașterea din Maica Domnului, mai mult decât toate acestea, se uită un lucru în această sărbătoare, că de fapt s-a pus numele lui Iisus Hristos, că în a opta zi se punea numele Mântuitorului, se punea numele copilului, și că copilul a primit numele Iisus, după cum ați auzit că îngerul a spus dinainte de a se zămisli în pântecele Maicii sale, i-a pus numele Iisus. Și noi pomenim sau ne amintim că astăzi
s-a pus numele Mântuitorului Iisus Hristos, a opta zi după naștere. Și că numele acesta este mai de dorit și mai iubit decât toate numele de pe pământ și cer pentru noi, pentru noi. Nu este un nume mai iubit decât acesta. Dacă pentru numele unui om drag tresărim și ne bucurăm că... Da, pentru numele acesta. Dar să știți că numele acesta în sine sau literele în sine nu sunt ele o valoare în sine. Numele Iisus a mai fost folosit în Vechiul Testament. A mai fost folosit în, de exemplu, Iosua sau Iisus a lui Navi. Era Iisus. Sau îi se mai zice Iosua. Dar era Iisus și numele era încă folosit și a mai fost folosit în Vechiul Testament. Deci nu era un nume nou. Nu, îngerul n-a venit cu un nume absolut nou cum nu a mai fost folosit niciodată. Și atunci nu numele în sine el are e valoros în sine numai ca nume. Pentru noi e valoros pentru că ne amintim de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și îl numește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl cuprinde cumva în literele lui pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar nu numele în sine, adică nu trebuie să dezvoltăm un fel de patimă, aș zice, în sens rău, față de literele acestea, că fiecare literă în sine. Pentru că numele se schimbă de la neam la neam. Evreii zic Iosua. Ar trebui să zicem și noi așa, nu? Grecii zic Iisus sau Iisu. Noi zicem Iisus. Am văzut că și georgieni zic la fel. Sunt alții și alții care zic Jesus. Nu? Și aproape ca poate să apară alte, în afară de S, toate deviază și se schimbă, poate I și S sunt comune în general în toate, dar celelalte litere pot fi diferite. Și totuși desemnează același nume. Și totuși aceeași persoană și persoană dumnezeiască. Și totuși are putere de vindecare. Și totuși în toate limbile s-a zis în numele lui Iisus Hristos să încerc să ieși. Și au ieșit demoni. Și s-au tămăduit oameni. Atunci ce este numele în sine, literele, vocalele, consoanele sunt sfinte? Nu. Cu siguranță nu acestea. Deși până și de acestea se teme diavolul. Până și de acestea se teme diavolul. În sensul că, până la urmă, eu vreau să vă transmit că nu numele în sine sau literele sau vocalele sunt sfinte, ci amintirea sau ce știm noi și ce înțelegem din persoana pe care o numim cu numele acesta. Acesta dă putere și dă sfințenie acestui nume. La măsura cu care credem și ce știm despre această persoană divină, umană, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, la acea măsură are putere numele acesta. El are și în sine, pur și simplu, deși de sute de ori mai puțin decât dacă atunci când îndăm toată, o încărcăm noi cu toată înțelegerea noastră și cu toată dragostea noastră, atunci are o putere incomensurabilă. Adică dacă pe prietenul tău îl cheamă Ioan, să zicem, poate să zică mulți numele Ioan. Tu când zici numele Ioan, dacă ți-i drag acel Ioan, tu zici toate bucuriile pe care le-ai avut împreună cu omul, toate tristețile pe care le-ai petrecut împreună, toate ajutorările cu care te-a ajutat și se împodobește de o valoare imensă numele Ioan când zici cu totul altfel. Nu-l zici ca ceilalți. Contează foarte mult cu ce duh îl zici, cu ce încărcătură zici numele Iisus. Contează enorm de mult. Mai ales în fața duhurilor necurate. De un nume în care nu este rușine, nu este frică la tine, nu este dragoste pe care rostești tu, poți să-l strigi tare, s-ar putea să nu fugă demonul, s-ar putea să nu fugă rău, s-ar putea să nu se întâmple minunea pe care o cer tu, să nu se audă rugăciunea, pentru că o zici cu necredință, o zici cu obișnuință, obraznică, o zici cu nepăsare, zici numele acela Mântuitorului. Contează enorm de mult cu ce încarci acest nume. Cu ce credință, cu ce dragoste, cu ce amintire încarci tu acest nume. Foarte mult contează. Enorm. De fapt, complet. Desăvârșit. Totul se schimbă în funcție de cu ce măsură și cu ce încarci tu acest nume. De aceea, de exemplu, Sfântul Iosif Isihastu, înainte de a începe orice rugăciune, când se ruga el împreună cu ucenicii săi, îi învăța pe aceștia să încarce numele lui Iisus Hristos cu tot ceea ce este bun și puternic și viu în credință și în toată relația lor cu Dumnezeu. Și atunci, prima dată, înainte de începe rugăciunea și de a rosti numele lui Iisus Hristos, îi punea să-și aducă aminte toată istoria mântuirii și mai ales Noul Testament, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit așa de mult și a venit și s-a sălășuit în pântecele unei fecioare și că s-a născut ca un om oarecare și că a fost ținut, născut într-o peșteră și ținut în iesle și că a fost căutat să fie ucis și că a trebuit să fugă în exil și că toată copilăria și adolescența și-a petrecut-o într-un sătuc amărât. Cel mai din urmă, printre cele mai mici sate, era un cătun pe strunceana unui munte, într-un trib al lui Iuda, în Galileea, într-un sătuc în care, după bogăție, cei mai bogați erau aproape de izvor, că era un singur izvor într-un Nazaretul și cei mai săraci erau mai depărtați de izvor. Ei erau printre cei mai săraci, cam la 1,5 km de izvor și acum în Nazaret, casa tâmplarului Iosif. Și că acolo a trăit și că au stat tot timpul cu frica în sân, că urmașii lui Irod căutau să ucidă pe cei care se născuseră în zona Betleemului și foloseau un adevărat sistem de informații să afle și din când în când mai cădea câte un cap. Și când se afla de câte unul care și-a ascuns copilul, nu numai copilul a devenit mare, era ucis, ci toată familia era ucis. Așa a fost. De aceea Natanael s-a cutremurat când i s-a spus, te-am văzut când era Iisus mochin, pentru că Natanael a fost și el un copil care s-a născut în zona Betleemului și care a fost ascuns și ținut ascuns sub frunze de smochin și după aceea dus în ascuns departe și nimeni nu știa decât el și părinții lui despre această taină care s-a petrecut atunci și Mântuitorul i-a descoperit-o într-o clipă. Te-am văzut când era Iisus mochin și el s-a cutremurat, că asta era o taină atât de mare. Dacă au aflat cineva, el murea. Înțelegeți? Ei, nu numai el, și rudele lui. Așa erau de răzbunători urmașii lui Irod. Irod n-a fost numai el rău, ci și copiii lui și nepoții lui. S-a moștenit răutatea aceasta. În diferite proporții, dar s-a moștenit. A fost urmată, a fost învățată. Și așa a trăit Hristos. Nu? În frica asta, nu el în sine, ci mama sa, gândiți-vă, și el poate, dar nu vorbim de frică la Hristos, ci vorbim de frică la vieții ceilalți. Neam. Și după aceea toate cele ce s-au întâmplat cu mântuirea noastră, cu rânduiala Mântuitorului în lume, dar până la pătimire și moarte și cruce, de toate astea își aduceau aminte ucenicii, fiecare în parte își aduceau aminte și într-o dată numele Iisus Hristos se umplea de multe înțelesuri. El este Domnul și Dumnezeul nostru. Știți, de înțelesul acela pe care, de exemplu, la un moment dat în Moscova, prin anul 1970, în perioada 1970-1975, în anii aceia, a venit un orb din nu știu ce parte a Rusiei să se spovedească, să se împărtășească și avea mare credință orbul acela și tot îl plângea și era necăjit că el de ce nu vede. Și atunci părintele acela, un om duhovnicesc, un om părinte deosebit, când după ce l-a spovedit, când l-a împărtășit, a simțit el, să zic așa, în clipa când l-a împărtășit, a zis, se împărtășește răul Dumnezeu, nu știu cum îl chema, cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se împărtășește cu Hristos, cel care a deschis ochii orbului. Deci același Hristos e aici în potir și se împărtășește cu el, cu cel care a deschis ochii orbului în naștere. Și așa de puternic a fost încărcătura numelui lui Iisus Hristos. Da, acesta este, același, cu aceeași putere. Încât după ce s-a împărtășit orbul a văzut. În clipa aia a văzut, înțelegeți? Vă dați seama ce importanță are să dai o încărcătură mare cuvântului. Cu cine te împărtășești tu? Cui te adresezi tu când zici Iisus Hristos? Nu așa un nume oarecare aruncat printre litere pe acolo, că e deosebit el. Nu e deosebit el ca litere, e deosebit ca încărcătură. Că niciun om n-a fost cum a fost Iisus Hristos. Niciun om de pe fața pământului. Nici o bunătate n-a fost ca a lui, nici o dragoste n-a fost ca a lui, nici o viață n-a fost ca a lui. Și atunci dacă încarci numele acesta cu viața Mântuitorului, te încarci tu însuți de o putere și de o credință fără seamăn. Și după ce aveau această ucenicii lui Iosif Zihastu, această aducere a minte, după aceea se întorceau și revedeau tot ce au trăit ei legat de Iisus Hristos în viața lor. Cum s-au născut, cum au cunoscut și aduceau aminte. Erau obligați de părintele lor duhovnicesc să-și aducă aminte cum l-au cunoscut ei pe Iisus Hristos, cum ei, oamenii oarecare din insula Tinos, din insula nu știu care, de pe țărmul Asiei Mici, din comunitățile grecești fugite de acolo, oameni care ar fi fost niște oameni, ajungeau și ei pantofari, ce ajungeau, nu contează ce. Că i-a adus Dumnezeu și i-a pus acolo să-i rostească numele lui Iisus Hristos în muntele cel Sfânt și se minunau de darul lui Dumnezeu pe care l-au primit și de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu el, cu ei, că i-a scos din neamul lor strâm și mic și îngust și neputincios, din cine știe ce patim și i-a adus în biserica sa și ei se trezeau la asta și ziceau, asta a lucrat Dumnezeu cu mine și aduceau aminte de numele lui Iisus Hristos, cine este Iisus Hristos în viața lor, ce a adus Iisus Hristos în viața lor. Și atunci se încărcau și mai tare de acest, nu numai de istoria Mântuitorului, de istoria vieții Mântuitorului, ci și de istoria lui Hristos în viața noastră, că este o istorie a lui Hristos în viața fiecărui om, de lucrarea lui în fiecare viață. Și de-abia după aceea începea rugăciunea. Și rugăciunea lor era puternică. Era rugăciune puternică de care se temeau demonii. Se temeau și de oameni, și pe care oamenii o simțeau de departe și se foloseau enorm. Dar fără această încărcătură, rugăciunea e apă de ploaie sau e... Oricum e valoroasă. Deci nici în un caz, acum după ce vă spun eu asta, deci spui rugăciunea mea nu are încărcătură, deci nu are rost să mă rog. Nu. Știți că este povestea aceea foarte frumoasă, doi intelectuali care se spovedeau la Optina, la un părinte Varsanufie, sfânt, omul lui Dumnezeu, unul dintre părinții de la Optina, urmașii Paisie Velicicovski de la Neamț. Au plecat de la Neamț oameni deosebiți, au ajuns la Optina și acolo au zidit, au reînnoit mănăstirea Optinei și toți stareții aceștia și urmașii lui Paisie Velicicovski. Și printre ei Varsanufie, care era un mare lucrător al rugăciunii inimii și el. Și s-au certat între ei pe drum, mergând spre duhovnicul lor la Optina, pe tren, că mergea drumul lung, mergeau de la Moscova până la Optina, și s-au certat între ei la un moment dat că e bine oare să te rogi dacă nu ai conștiința numelui lui Dumnezeu, cine este Dumnezeul acesta care te rogi, sau mai bine nu te rogi și nu zici nimic. Și unul zicea, dacă nu îți dai seama cui te rogi și nu ai prezența aceea de spirit și sfetească, mai bine să nu te rogi. Altul zicea, nu, și dacă nu îți dai seama sau ești pleoștit sau ești plictisit, totuși să te rogi. Și se certau că îi da să te rogi, da să nu te rogi. Și au zis, o să-l întrebăm pe părintele. Și când au ajuns la mănăstire, nici n-au apucat să zică întrebare, că veniseră direct să pună întrebarea, că l-au văzut în curte. I-a zis, stați, nu întrebați nimic, că vreau să vă zic ceva. Și i-a zis, bine, vă ascultăm, părinte. Și el, știind de la Dumnezeu ce ceartă au avut ei pe drum, mi-a spus, uite, să vă spun întâmplarea, am o fică duhovnicească care și-a învățat papagalul să zică Doamne Iisuse Hristoase, fiind Dumnezeu miluiește-o pe mine păcătos. Papagalul zicea. Dar ce credeți, că papagalul trăia spiritual lucrurile? Nu le trăia. Și zice, la un moment dat femeia a plecat undeva, a lăsat în casă papagalul într-o pușcă mare și pisica care era pe acolo. Și care până atunci fusese foarte îngăduitoare cu papagalul și nu avea nicio treabă cu el. Dar când a plecat stăpâna, pisica a devenit de... nu mai recunoștea. A dărâmat cușca, a reușit să deschidă până la urmă ușa și a încercat să intre înăuntru. Toate lucrurile acestea le-a văzut o vecină de pe fereastră, dar nu putea să intre, că nu putea să intre prin infracție la... să spargă geamul și să intre acolo. Dar auzea ce se întâmplă și... vecina aceea a povestit cum pisica a încercat să intre în cușca papagalului și când se apropia, papagalul striga din toate puterile cu tonul stăpânei. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă! Și pisica ieșea, se uita în toate părțile, dacă a venit stăpâna, unde e și nu știu ce. Și iar când vrea să intre, iar Doamne, Iisuse Hristoase! Și părintele vrea să le spună că de multe ori noi nu suntem în stare să avem amintirea numelui Lui Dumnezeu așa cum se cuvine și să spunem. Să zicem rugăciunea, o zicem formal, o citim acolo ca pe apă de ploaie. Dar totuși diavolul aude și se cutremură. Totuși. Și că e bine să o zici și așa măcar decât să nu o zici. Deci vă îndemn să o ziceți oricum. Dar dacă puteți să faceți această rânduială pe care o făceau ucenicii lui Iosif Izihastul, dar nu la măsura lor, că ei stăteau aproape o oră înainte și se pregăteau. Noi, ce oră de pregătire, că e 5 minute rugăciunea, nu. Adică, și să zicem, măcar 2-3 minute dacă puteți sta înainte și să vă pregătiți, să vă aduceți aminte cine este Iisus Hristos, cine sunteți voi, ce-i cu noi în lumea asta, pentru ce trăiesc eu, pentru ce m-am căsătorit, pentru ce nu m-am căsătorit, pentru ce am copil, pentru ce n-am copil, pentru toate acestea să vi le puneți așa în ordine, să ziceți, deci cine sunt eu? Vasile, nu știu cum, din Bojul. Sunt din Bojul, de acolo m-am născut, să ziceți, pe unde-i fi. Și ce caut eu aici? Cum am ajuns eu aici? Cine sunt eu? Cui mă rog eu? Cum am ajuns eu la Dumnezeu să mă închin Lui, Marului Dumnezeu, și să-i știu și numele? Și să ajungi la măsura aceea, să aduci aminte puțin de viața Mântuitorului, să știi cui te închini, și a doua zi, și al doilea lucru, să aduci aminte de istoria vieții tale, cum ai ajuns tu acolo. Și apoi să zici, Doamne, Iisus Hristos, sau ce trebuie să zici tu, Tatăl nostru și câteva rugăciuni. Dar acelea să le zici cu tot sufletul, după ce ți-ai dat seama și ai încărcat numele lui Iisus Hristos cu această putere, de care demonii se cutremură, să știți că de această încărcătură cu care o zici tu cu sufletul, despre aceasta vorbește Mântuitorul, că zice, de ai credință cât un bob de muștar și munții muți. Adică credința aceasta cu care încarci numele lui Dumnezeu. Adică, dacă crezi, poate că ajută Dumnezeu, poate nu ajută, Dumnezeu oricum e nepăsător, dacă ai asemenea gândul despre Dumnezeu, rugăciunea ta n-are încărcătură, n-are putere. Diavolul face cu ea ce vrea și își bate joc de tine și tu nu poți face nimic cu ea. Dar dacă tu te întorci la credința vie în Dumnezeu și zici, cel ce a deschis ochii orbului poate să deschide și ochii nepăsării mele. Cel ce a umblat pe apă poate să umble și pe firea mea volatilă și schimbătoare și să vină la mine. Cel ce, și dacă poți să te încarci de aceste adevăruri și pe aceea să strigi către El, e cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva. Cred că în clipa aceea cerurile se deschid în fața adevăratei amintiri a Mântuitorului nostru în viața noastră și în istoria mântuirii, de care tu ți-aduci aminte și care este de o valoare inestimabilă. Cerul și pământul vor trece, dar aceste întâmplări, aceste lucruri de care ți-aduci aminte nu trec. Astea sunt mai valoroase ca lumea întreagă, știți? Faptul că Mântuitorul a devenit om și s-a răstignit și a murit și s-a născut și toate celelalte sunt mai valoroase decât universul întreg. Universul întreg nu are valoarea faptului că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Sunt plictisitoare toate, sunt înguste, sunt mici, dar faptul că Dumnezeu s-a făcut ce nu era și a avut o istorie între noi e de o valoare inestimabilă. Ori să-ți aduci tu aminte acestea, e ca și cum te-ai agățat cu un cârlig de o haină de aur, care are o valoare fără seamă și atunci devii și tu valoros, că ești acolo un ciucur. Se deschis cerurile în fața acestei haine de aur sau unui adevăr strălucitor. Pe când dacă tu legi de lucruri de nimic, nu are nicio valoare, nu se deschide niciun cer. Dacă nu legi de adevărul acestea mari, care se ascund în spatele numele lui Iisus Hristos. Deci să încărcați numele lui Iisus Hristos cu adevărata încărcătură care este și fiecare poate să o încarce la măsura cu care știe mai multe despre Dumnezeu, în care l-a descoperit pe Iisus Hristos în inima lui, în viața lui, la măsura cu care citește și e atent la Scriptură, la Noul Testament, cu care a auzit, cu care a trăit evenimentele pe care le-a citit în Noul Testament. Cu acea măsură poate să se ridice la credință înainte de Dumnezeu, cu numele acela poate să se ridice. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.